Oriya Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har juma Oriya Dono radiosida Ziyo chashmasi.
Latif ko'ngillar zuhuri.
Assalomu alaykum Oriya Dono radiosi muxlislari. Assalomu alaykum qadrli somiylar. Barchangizga qalbimizdagi samimiy tilaklarimizni armog'on etamiz. Ziyo chashmasi dasturi yana e'tiboringiz markazida. Bugungi g'oyibona didorligimiz, g'oyibona suhbatimiz siz azizlarga talaygina ma'rifiy durug' gavharlarni ulassa ajab emas. Bugungi ma'rifiy suhbatimizni dozzarb mavzulardan bo'lgan tarbiya masalasiga bag'ishlamoqchimiz. Zero muqaddas islom dinimizda tarbiya masalasiga alohida e'tibor beriladi. Shu nuqtai nazardan ma'rifiy suhbatimizning mavzusi tarbiya, hayot, mamot demakdir deb nomlanadi. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkent shahri Uchtepa tumani Hazrat Ali jami masjidi imom xatibi ustoz Salohiddin Sharipov bo'ladilar. Ayni damda ularga so'z beraman va suhbatni diqqatlik bilan tinglaymiz. Marhamat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram tinglovchilar, haqiqatda tarbiya mavzusi juda muhim va hamma zamonda eng dolzarb mavzulardan hisoblangan. Har bir millat, har bir xalq o'zining kelajagini tashvishini albatta qiladi. Kelajakni tarbiyasi xalqning tashvishiga aylanadi. Bizlargacha ham o'tgan ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz tarbiya bilan shug'ullanganlar. Bu masala bizlarga ham meros bo'lib o'tib kelgan. Alloh taoloning Rob degan ismi bor, ma'nosi tarbiya qiluvchi degan. Bu ismi Qur'oni Karimda mingdan ortiq joyda zikr qilingan. Mana shuning o'zi Alloh taolo shariatida, dinida tarbiyani qanchalik muhim ekanligini bayon qilgan. Qur'oni Karimda mingdan ortiq joyda kelgan. Tarbiya ikki qismga bo'linadi. Biri moddiy tarbiya, ikkinchisi ma'naviy tarbiya. Moddiy tarbiyaga yemoq, ichmoq, kiyintirmoq, kasal bo'lsa davolamoq va boshqa tarbiyani yo'llari kiradigan bo'lsa, tarbiyaning ikkinchi qismi ma'naviy tarbiya, ruhiy tarbiya. Bu bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, insonni odob-axloqiga doir bo'lgan tarbiya. Tarbiyani bu jihatiga ko'proq e'tibor berishlikka dinimiz ta'limotlarida targ'ib qilingan. Inson tarbiya ko'rgan bo'lsa, tarbiyasi go'zal bo'lsa, u yer yuzining qayerida bo'lsa ham o'zining millatiga, o'zining xalqiga, o'zining vataniga sharaf bo'lgan holatda hayot kechiradi. Millatning sharafiga aylanadi, xalqining sharafiga aylanadi. Agar tarbiyasi noto'g'ri bo'lsa, tarbiyasi noqulay bo'lsa, u qayerda bo'lsa ham millatiga, vataniga og'ir hisoblanadi. Shuning uchun doim yaxshi niyat qilamiz. Farzandlarimiz tarbiyali bo'lsin. Tarbiyasi go'zal bo'lsin. Ular qayerda bo'lsa ham millatiga, xalqiga, vataniga sharaf keltiradigan farzandlardan bo'lsin. Ota-onalariga rahmat keltiradigan farzandlardan bo'lsin deb niyat qilamiz va doim yaratgan Alloh taolodan so'rab yuramiz. Tarbiyani, ruhiy tarbiyani, ma'naviy tarbiyani biz dinimiz ta'limotlaridan o'rgansak bo'ladi. Dinimiz ta'limotlari boshdan oxirgacha tarbiya. Hammasi tarbiya. Dinimiz go'zal xulq dini hisoblanadi. Bu dinni bashariyatga yetkazgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 23 yillik payg'ambarlik zamonlarida insoniyatni tarbiyasi bilan mashg'ul bo'ldilar. Payg'ambarliklarning mohiyatini bayon qilganlarida innama bu'istu li utammima makarim al-axloq. Men payg'ambar qilib yuborildim barcha go'zal xulqni mukammal qilishlik uchun dedilar. Tarbiya qachondan boshlanadi? Tarbiya kitoblarimizda bu savolni ham javobi kelgan. Tarbiya 3 bosqichdan iborat. Birinchisi varofa deyiladi. Tarbiya ota-onasidan farzandiga meros bo'lib o'tadigan holat. Demak, onani qornida farzand paydo bo'lishidan tarbiya boshlanadi degan. Onani o'zini tutishi, axloqi, yurishi, turishi, uning kayfiyati, uning holati, yemoq-ichmog'i, har bitta harakati farzandga albatta o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Qon bilan kirgan, jon bilan chiqadi degan xalqimizdagi naql bejiz emas. Shuning uchun avvalambor ana shu kelajakda onalik baxtiga musharraf bo'layotgan ayol ana shunday katta mas'uliyatni his qilgan holatda yashamoqligi lozim. Tarbiya, farzandni tarbiyasini, tashvishini qilish. Va ana shu onaga yedirib ichirayotgan kelajakda ota bo'lish baxtiga musharraf bo'layotgan inson ham ana shu kelajakda farzandini tarbiyali, go'zal tarbiyali bo'lishini orzusida ana shu mas'uliyatni his qilib harakat qilmoqlari lozim bo'ladi. Demak, tarbiyani juda avval boshlamoqli lozim. Uning ikkinchi bosqichi manzil deyiladi. Manzil bu xonadon. Qush inida ko'rganini qiladi. Xonadon bu tarbiya o'chog'i hisoblanadi. Inson yoshlik, go'daklik paytlarini oila og'ushida, xonadonida, baytida kechiradi. Ana shu joyda o'rganilgan tarbiya insonga xuddi qalbida naqsh kabi o'yilib yozilib qoladi. Mana bu jihatga bugun biz ko'proq e'tibor bermoqligimiz lozim. Xonadonimizda qanday muhit? Oilamizda farzandlarimizni tarbiya qilishlikka qanday muhit biz hozirlab qo'ya olganmiz? Ana shu mas'uliyatni, ana shu majburiyatni bugun yaxshi anglab qo'yishligimiz kerak. Xonadonimizda o'sayotgan, ulg'ayotgan farzandlarimizga xonadonimizda yetarli holatda go'zal tarbiya berishlikka muhit yarata olganmizmi yo'q? Ana shu savol bizlarni doim tashvishga solish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobiylardan Abdulloh bin Amir radhiyallohu anhu uylarida edilar. Bu sahobiy kichkina yosh bola bo'lganlar. Onalari "Ey Abdulloh, kel bir narsa beraman" dedilar. Buni eshitgan payg'ambarimiz alayhissalom unga "Nima bermoqchi eding?" dedilar. Shunda haligi ona "U kelganda bitta xurmo bermoqchi edim" dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom muborak so'zlarida shunday ma'noda aytdilar: "Agar unga kelganida biror narsa bermaganingda senga bitta yolg'onchilik yozilgan bo'lar edi" dedilar. Hatto ana shu yosh bolasiga ham yolg'on gapirib qo'ymaslikdan payg'ambarimiz alayhissalom qaytaryaptilar. Xonadonda yoshi ulug'lar yoshlarni tarbiyasida ana shu darajada ehtiyot bo'lib turishlari kerak. Qarang, yosh bolani chaqirib bizlarni hayotimizda ham shu narsa ushlab turadi. Yoshlarni chaqirib "Kel bir narsa beraman" deb kelgandan keyin hech narsa bermasdan aldab qo'ysalar, shu ham bitta yolg'onchilik dedi. Uning og'ir oqibati ana shu yolg'on gapirsa bo'laverar ekanda degan narsa yosh bolaning qalbida o'rnashib qoladi. Ana yolg'onchilikka ko'nikma hosil bo'ladi yoshligidan. Payg'ambarimiz alayhissalomning huzurlarida Ummu Salama radhiyallohu anha onamiz avvalgi turmushlardan keltirgan farzandlari tarbiya ko'rar edi. Ummu Salama onamizning o'g'illari, ya'ni Rasulullohga o'gay o'g'il Umar ismli o'g'illari dasturxon atrofida o'tirganlarida haligi bola 4 yosh, 5 yosh taqriban ana shu holatda ekan. Balanın kolu tavakını uç ekestin, bu çekesine çapar edin. Hali uç ekestin alardı, hali bu çekestin. Şunda Peygamberimiz Aleyhisselam hali ki balaya hali bu yaş de. Demesinden tur yaşar balaya nasihat kılıyordular. Ya ulan, semmillah ve kul biyeminik ve kul mimma yelik. Ey bala, bir nesneni yegeninde Allah'ın ismini zikir kılıp ye, Bismillah'ını ayeti ye. Ve on kolin bilen ye, ve ozin taraftan ye, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tur yaş balaya güzel medeniyetini talim veri yaptılar. On kolu bilen yeşlik, medeniyet ve ozi tamandagi koyulgen nersan alış bu yüksek medeniyet. Hali bu yaş balı da demediler. Hani hanadanda demek, hani şunda bir güzel bir farzandlarımız terbiye aladigen halatını bugün biz yarata alışlıkımız gerek. Ve hemimizin zimmemizdeki katta mesuliyet ve mecburiyet hesablanır. Terbiyenin üçüncü baskıcı bu mektep. Mana bolalarimizni maktabga yuboramiz. Maktab chog'ida ular qayerda bo'ladilar, o'zlarini qanday tutadilar, keyin qayerga qoladi, qayerga boradilar, qayerda qoladilar, nega kechikadilar degan tashvishdan ozgina yiroq bo'lib qolganmiz. Doim ota-ona maktab bilan bog'lanib turishligi zarur. O'qituvchilardan so'rab, bolamni, o'g'limni, qizimni odobi qanday? Uni tarbiyasi qanday? Shikoyatingiz bo'lsa ayting, unga odob bersangiz ozgina qo'yib qo'ysangiz biz xursand bo'lamiz. Deyishligini o'rniga ba'zan shu bugungi eshitib turganimiz ota-onasiga bola o'qituvchisidan, muallimidan, murabbiysidan shikoyat qilib kelsa borib, u murabbiy bilan, u muallim bilan, o'qituvchi bilan yoqalashishgacha borgan ota-onalarni bugun ko'ryapmiz. Aslida to'xta ey bola, sen o'zingdan ayib o'tgandir desa yaxshiroq bo'ladi. Demak, mana shu tarbiyani uch bosqichida biz juda ham e'tibor bermoqligimiz lozim bo'ladi va qattiq harakat qilmoqligimiz lozim bo'ladi. Tarbiya masalasida dinimizda kelgan ko'rsatmalardan biz foydalansak bo'ladi. Birinchi, va'z nasihat degan narsa bor. O'sha farzandlarimizga va'z nasihat qilish. Ularni dilini yumshatadigan yaxshi-yaxshi rivoyatlarni aytish, yaxshi-yaxshi ibratlarni ularga keltirish, yaxshi so'zlar bilan nasihat qilish. Luqmon hakimni o'g'illarga qilgan nasihatlari keladi. Ana shu nasihatlarni avvalida ya bunayya deb murojaat qiladilar o'g'illariga. Ey bolajonim. Ota-ona haligi tarbiya qilinayotgan bolasiga ey bolajonim deb uni shafqatini qo'zg'ab. Ana shunday murojaat qilishi bolaga juda katta ta'sir qiladi. Ana shu murojaatni bugun ota-onalarimiz yaxshi bilib qo'yishlari kerak. Ey bolajonim, degani bu narsani eshitgandan keyin bola albatta diqqatini beradi. Albatta otaning, onaning so'ziga quloq solishlikka harakat qiladi. Hamma nasihatlarda ana shunda ya bunayya, ey bolajonim, degan yo'lni tutganlar. Demak, va'z nasihat masalasi. Doim nasihat qilib turishlik kerak. Chunki inson borki, insonning katta kichigi nasihatga doim muhtoj. Ulug'larimiz ulug'larning oldilariga kelib menga nasihat qilib qo'ying deb o'zlari so'rardilar. Chunki inson doim nasihatga muhtoj bo'ladi. Ikkinchisi, farzandda go'zal xulqni odatlantirish masalasi. Qaysi xulq, qaysi ish yaxshi? Qaysi ish go'zal? Qaysi ish ezgu ish? Qaysi ish savobli ish? Ana bu narsalarni anglatish kerak. Birinchi avvalambor ota-ona o'zlari bilib ana shu narsani farzandlarida, demak, urug'ini ekishliklarga to'g'ri keladi. Odatlantirish, go'zal xulqqa odatlantirish. Yomon xulqqa odatlanib qolsa, farzand yomon xulqni, farzandni tabiatdan chiqarib yuborishlik juda qiyin bo'ladi. Ulamolarimiz aytadilar-ki, insonni tabiatiga o'rnashib qolgan yomon xulqni chiqarib yuborish tabiatidan bamisoli bir ot bir xonaga kirib qolsa uni dumidan tortib chiqarish bilan barobar dedilar. Bir xonaga kirib qolgan otni dumidan tortib chiqarib bo'lmaydi. Demak, zinhor farzandlarimizga ana shu yomon odat o'rnashib qolmasin tabiatiga. Mana shu narsaga doim ehtiyot bo'lib turishimiz kerak. Uning o'rniga nima? Yaxshi, fazilatli ishlar ularni tabiatiga o'rnashish, ularni odatiga, hayotiy odatiga aylanishiga biz harakat qilib xizmat qilmoqligimiz lozim bo'ladi. Va bu masalada dinimizdagi ko'rsatmalardan yana biri sadoqatul axyor deydi. Inson borki insonlar ichida yashaydi, jamoat ichida yashaydi. Farzandlarimizni do'stlari, jo'ralari, yonidagi do'stlarining holatlari qanday? Ular kim? Ular nima bilan shug'ullanadi? Demak, yonidagi do'stlari solihmi yoki talihmi? Yoki solih emasmi? Tarbiya ko'rganmi yoki tarbiyasi buzuqmi? Mana bu narsaga juda katta e'tibor berishlik kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhali. Kishi do'stining dinida bo'ladi. Shuning uchun har bittalaringiz kim bilan do'stlashayotganiga yaxshilab nazar solib qo'ysin, qarab qo'ysin dedi. Chunki yomonning yomonligi juda tez o'tadi. Yaxshining yaxshiligi juda sekin yo'qoladi. Shuning uchun ulug'lar aytdilar: Yoribat battar buvat azmoribat. Yomon do'st, yomon yor yomon ilondan ham battar. Undan ham og'irroq. Undan ham zarar ko'proq deyaptilar. Shuning uchun bu masalada e'tiborimiz, ahamiyatimiz juda kuchli bo'lishi kerak. Farzandlarimizning yonida yuradigan do'stlar. Unga e'tibor berishlik. Yana dinimizda kelgan ana shu ko'rsatmalardan biri farzandlarni go'zal, fazilatli amallari uchun mukofotlab turish. Yoki biror bir bo'mag'ur ish qilib qo'ysa, ularni tahdid qilish. Yo'q, noto'g'ri ish qilding, deb qo'yib qo'yish masalasi. Farzandlarning tarbiyasida ular har xil holatga tushadi. Ana shu holatlarni e'tiborga olmoqligimiz lozim. Yaxshi tarbiyasi, yaxshi ishi uchun mukofotlash, taqdirlash, hech bo'lmasa bir so'z bilan: "Bolam, mana shu ishing yaxshi bo'ldi. Juda go'zal bo'ldi. Mana shu ishingda bardavom bo'l. Baraka top, bolam." desa, uni juda ko'ngli ko'tarilib osmonlarga yetadi. Ko'ngli ko'tarilib ketadi. Aksincha biror bir bo'mag'ur ish qilib qo'ysa, uni ozgina qo'yib qo'yishlikka ham to'g'ri keladi. Bu ishing noto'g'ri. Bu ishingga men rozi bo'lmayman. Deb iloji bo'lsa, o'sha qilgan ishiga ota-ona noroziligini bir izhor qilib, masalan bir o'sha bilan gaplashmay qo'yishlik ham shu bolaga, farzandga jazo bo'ladi. Nega otam gaplashmayaptilar? Nega onam gaplashmayaptilar? U tashvishga tushadi. Ana shu ishni qilgani uchun bo'lsa kerak. Shu fe'l menda paydo bo'lgani uchun bo'lsa kerak. Degan tashvishga tushadi. Mana bu narsalarni ham ba'zan nima e'tibor qilib qo'yish kerak. Payg'ambarimiz alayhissalomni qiladigan ishlari ana shunday edi. Bir kun Payg'ambarimiz alayhissalom sahobalar bilan davra qilib o'tirganlarida Hazrat Ali kirib keldilar. Shunda Hazrat Abu Bakr Rasulullohning yonlarida yelkama-yelka o'tirar edilar. Hazrat Ali kelib halqaga kirishlik uchun turib qoldi. Shunda Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu o'zlari bilan Rasulullohning o'rtalarida joy ochdilar. "Ey Ali, keling bu yerga." deb Rasululloh bilan o'rtalaridan Hazrat Aliga joy berdi. Bu juda katta olijanoblik, juda katta muruvvat edi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom ya'riful fadla lizil fadli zul fadli dedi. Ya'ni fazl egasini, fazlini fazl egasi biladi dedi. Mana shu so'zlar bilan ham Hazrat Abu Bakrni mukofotladilar va Hazrat Alini mukofotladilar. Ikkala sahobiga ana shunday darajani payg'ambarimiz taqdim qilyapti. Fazl egasining fazlini fazl egasi biladi deb qo'ydilar. Demak, mana bu ishlariga Hazrat Abu Bakrni mukofotlab qo'yaptilar. Yoki aksincha bir bo'lgan holat Abu Zarr al-G'ifori radhiyallohu anhu sahobi, bu kishi Hazrat Bilal qop-qora habashi bo'lganlar. Shu kishini orada gap o'tib, o'zaro gap qochib, "Ey qora ayolning bolasi" deb qo'yib qo'ydilar. Payg'ambarimiz alayhissalomga u xabar yetib bordi. Ya'ni bir kishiga ozor berdilar. "Ey qora xotinning bolasi" dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom bu holatga ham befarq bo'lmasdan: "Ya Abu Zar, innaka mar'un fika jahiliya. ey Abozar, sen shunday kishi ekansan, senda haliyam jahiliyat fe'li, jahiliyat asari bor ekan, dedilar. Payg'ambarimiz sahobini koyidilar. Haliyam jahiliyat davridan kelayotgan shunaqa fe'l bor ekan senda, deb qo'ydilar. Chunki islomda millat ajratish yo'q. Islomda bu oq, bu qora degan narsa yo'q. Islomda birovga azor berish yo'q. Birovni kamsitish yo'q. Birovni tahqirlash yo'q. Ana shu ta'limotni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam butun insoniyatga e'lon qilyaptilar. Demak, o'sha tarbiya ma'nosida o'sha farzandlarimizni go'zal xulqi, go'zal amali uchun yaxshi so'z bilan bo'lsa ham bir maqtab ko'ynini ko'tarib qo'yish. Yoki bo'mag'ir bir ish qilib qo'ysa, noloyiq ish qilib qo'ysa, o'shanga bir qoyib qo'yish masalasi. Tarbiya masalasida ulamolarimizning yana bir tavsiyasi al-uswa deyiladi. Uswa degani bu ibrat bo'lish. Yosh kattalar yoshlarga ibrat bo'lish. Mana bu masala juda muhim masala. Ayniqsa tarbiya masalasida juda muhim bir ta'limot ulamolarimizning, ulug'larimizning tavsiyalari hisoblanadi. Chunki yoshlar kattalarga taqlid qiladi. Inson borki hayotda birovga taqlid qilib yashashlikka harakat qiladi. Ko'proq ota-onalarga taqlid qilinadi. Ota-onalar farzandlarini oldilarida o'zlarini juda ehtiyot qilsinlar. Qiladigan har bir harakat, aytiladigan har bir so'z bir kun albatta o'zining javobini beradi. Mana shu narsani unutmasinlar. Shuning uchun aytadigan har bitta so'zlarida, qiladigan har bitta harakatlarida farzandlarim menga qarab turibdi. Ular mendan ibrat oladilar. Ular mendan odobni o'rganadilar, axloqni o'rganadilar. Ular mendan tarbiya olayaptilar degan tushuncha ota-onani, yoshi ulug'larni bir lahza ham tark qilmasligi lozim. Mana ko'chada yuramiz. Ba'zan ba'zi holatlarni ko'ramiz. Ota ketayaptilar mashinada, ichida bolalar. Ayoli ham, o'sha ko'rgan narsa. Pochkada sigaret tugab qoldi, pochka yo'lga uloqtirildi. Mashinada ketyapti, yo'l top-toza. Mana shu holatni ko'rdi farzandlar, ayoli ko'rdi. U otadan qanday bular ibrat olishi mumkin? Top-toza ko'chani ana shu chiqindini tashlab bulg'ab ketyapti. Bu nimadan? Bu ana shu tarbiyaga e'tiborsizlikdan. Avvalambor o'zlari tarbiyaga muhtoj. Avval o'zlarini tarbiya qilish kerak. Va u insonlar qarab turgan odamlar, tikilib turgan, nazar solib, u insonga nazar solib turgan farzandlar hech qanday yaxshi tarbiyani ular ola olmaydi. U insondan yaxshi ibrat ola olmaydi. Bugun shaharlarimiz toza. Uni tozalab turibdilar. Onamiz senga ayollar. Ba'zan ana shu narsadan tashib ketayotgan odamlarni ko'rib hayfim keladi. Nahotki toza joyini shunday iflos qilishlikka harakat qiladilar. Bu qanaqasi? Qarang, bugun xalqimiz, bugun insoniyat tarbiyaga qanday muhtoj? Tarbiyaga qanday bugun ehtiyoj bor? Bir ukamiz aytuvdilar, chetdan kelgan mehmonni aylantirib yuruvdim Toshkentda. Toshkentda nima tadbir bor, biror bir bayram bormi? Deb so'radi. Yo'q. Nimaga so'rayapsan? Degandim, shahar juda toza-da, xuddi bayramga, biror bir tadbirga hozirlanayotgandek. Chet eldan kelgan mehmon ana shunday ta'rif beryapti. Shu bilan lazzatlanyapti. Biz shu yurtning farzandi, vatanimizni ko'chalarni biror narsa bilan noqulay holatga olib kelsak. Ima totugal aza والشوك والعظم عن الطريق لك صدق. Payg'ambarimiz alayhisalom yo'lda yotgan azor beradigan narsa, tikanmi, suyakmi, shunga o'xshagan narsalarni jamoat yuradigan, insonlar yuradigan yo'ldan olib tashlab ko'rinmaydigan joyga qo'yib qo'yishing, bu sen uchun sadaqa dedilar. Sadaqani sadaqa qilganni savobi yoziladi. Ana dinimizdagi tarbiya. Dinimiz ta'limotlari payg'ambarimiz alayhissalomning so'zlaridagi tarbiya masalasi. Uni mo'min musulmon olib tashlaydi, azor beradigan narsa. azar beradigan narsani mu'min musulmon odam tashlamaydi. Ana shu darajada dinimiz ta'limotlarida tarbiya masalasiga e'tibor berilgan. Demak, tarbiyaga bugun nafaqat yoshlar, tarbiya qiluvchilar ham hammamiz muhtojmiz. Tarbiya qiluvchilar avvalambor o'zlarini tarbiya qilsalar, ularning bu sohada qiladigan ishlar albatta bir kun o'zining mevasini beradi. Mana uni deb aytishlikdan ko'ra, biror narsani qilib ko'rsatsak, uni ta'siri kuchliroq bo'ladi. Bir ota o'g'illarga nasihat qilib o'tiribdilar. Yolg'on gapirma. Yolg'onchilik yaxshi emas. Bu musulmonga yarashmaydi. Rostgo'y bo'l. Qanday holatga tushsang ham doim rost gapir. Deb juda yaxshi nasihat qilib o'tiribdilar. Darvoza taqillab qoldi. Shunda o'g'il ota darvozani ochayimmi dedi. Och, agar meni so'rasa yo'q deb qo'y, dedilar. Nasihat kuchini yo'qotdi. Chunki ota rostgo'y gapirishlikka o'rgatib turib, o'zlari yolg'onchilikka boyagi meni so'rasa yo'q deb qo'y deb yolg'onchilikni targ'ib qilyapti. Bu masaladagi tarbiya masaladagi holatimiz mana shu voqeadagi, mana shu qissadagi zikr qilingan holatga o'xshab qolmasligi kerak. Aytgan narsamizga o'zimiz amal qilib ko'rsatishimiz kerak. Amalimizni ta'siri qarab turgan tarbiyalanuvchilarga juda katta ta'sir qiladi. Ta'siri juda kuchli bo'ladi. Mana bu haqiqatni doim anglab yurmoqligimiz lozim. Demak, tarbiya hayot va mamot deb nomlanishi qisqacha nomlangan, lekin ulug' ma'no kasb bo'ladi. Tarbiyada, go'zal tarbiyada millatning hayoti yotibdi. Millatning saodati yotibdi. Millatning, xalqning kelajagi yotibdi. Kelajagimizni biz go'zal tarbiyasiz tasavvur qila olmaymiz. Shuning uchun butun jamoatchilik, hamma, men ham shu yurtning bir farzandiman, shu jamiyatning bir zarrasiman degan inson tarbiya masalasida astoydil bel bog'lamoqligi lozim. Qaysi kasbni qilishdan qat'iy nazar, qiladigan ishida tarbiyaga agar ozgina ulush qo'shsa, ozgina hissa qo'shsa, u inson eng baxtli insondir. Alloh taolodan so'raymiz, Parvardigor, kelajagimiz, zurriyotimiz, farzandlarimizni, tarbiyalarini go'zal qilsin. Ularni solih qilsin. Ularni ikki dunyoda bizlarga ne'mat qilib bersin. Ular bizlarga faqat rahmat keltiradigan farzandlar qatorida aylasin. Elining koriga yaraydigan, vataniga sharaf bo'ladigan, qayerda bo'lsa ham vataniga, millatiga, xalqiga sharaf bo'ladigan farzandlardan bo'lmoqlarini Alloh taolo o'zi nasib ro'za aylasin. Bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilishni Alloh hammamizga o'zi nasib etsin. Yurtni doim tinch omon qilsin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Ziyo chashmasi dasturi ijodkorlari barcha muxlislarga o'zining yaxshi, ezgu niyatlarini tilab qoladi. Bugungi ma'rifiy suhbatimizdan o'ylaymizki, o'zingizga kerakli xulosalarni chiqardingiz. Yana g'oyibona didorga qadar xayr, salomat bo'ling.
Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.